Jūs kopā ar vīru 2012. Gadā dibinājāt biedrību Autisma atbalsta punkts Rēzeknē. Kādēļ šāda biedrība bija nepieciešama Rēzeknē?
Manam bērnam 3 gados tika uzstādīta diagnoze bērnības autismas. Līdz ar to nec dārziņi, nec sociālais dienests, nec izglītības pārvalde nespēja palīdzēt šajā jautājumā, jo par autismu praktiski, nu, zināšanu uz to 2012. Bija ļoti, ļoti maz to zināšanu tieši par autisko spektru. Nu, līdz ar to, ka mums nebija kur likties, mums vajadzēja kaut ko darīt. Jo es no 3 gadiem sākot, kā uzlika diagnozi, 2 gadi veltīju tam, lai vispār saprastu, kas tas tāds ir. Kā pie tā pieiet, kā ar to vispār strādāt. Nu, braucu uz semināriem uz Rīgu, vienīgā tā bija Latvijas autisma apvienība, kur varēja kaut mazliet uz to brīdi kaut kādu informāciju gūt. Bet tie nebija reāli darbi ar bērniem. Tā bija, nu kā, semināri, kā konsultācijas, bet individuāla darba nekur ar bērnu nebija. Nu, laikam bija Rīgā, bet es uz to brīdi nebiju uzgājusi arī. Un Rīga ir pat tālu no Rēzeknes. Līdz ar to radās nepieciešamība šeit uz vietas strādāt individuāli ar katru bērniņu.
Biedrība tāpēc, lai var aicināt speciālistus, lai var apvienot citus vecākus kopā.
Nu jā, jo viens nav karotais. Projektus rakstot, nu, piesaistot naudiņas, ja ir grupiņa, tad jau ir vieglāk cīnīties. Kopīgas intereses arī sarunas par sāpīgo tēmu.
Kas notiek jums biedrībā? Kādas aktivitātes, nodarbības?
12. Gadu, kad mēs sākām sadarbību ar Rāznu rehabilitācijas centru, viņi mums piedāvāja tādu iespēju, ka varētu mēs braukāt uz tām rehabilitāciju. Nevis vienkārši kā dodas rehabilitācija, piemēram, reizi gadā, 2 nedēļas. Tu izeji to Rāznas kursu un viss. Un ar to beidzas visa rehabilitācija. Mums piedāvāja iespēju braukāt, tikai mums bija jānodrošina savs transports, tikšana līdz turienē par saviem līdzekļiem. Tad mēs sapratām, ka mēs vairs nevaram izbraukāt to Rāznu, tomēr ir patāli un dārgi, un arī bērniem grūti izbraukāt to visu ceļu uz priekšu, un tad nodarbība notiek, un viņam jābrauc atpakaļ. Nu, viņš ir saguris, arī ir skolas dārziņa, kuram nu kādi viņi ir. Līdz ar to radās nepieciešami pēc telpām Rēzeknē un arī pēc individuālām nodarbībām. Radās tā ideja, ka mēs vienkārši sākām piesaistīt speciālistus, kādus mums vajadzēja, kādus mēs sapratām, ka vajag. Nu, tagad strādājam. Tagad mūsu autisma biedrībā ir sociālais pedagogs, audiologopēds, ergotopēds, fizioterapēds, masieris, aktiermeisterības pulciņš, pašaizsardzības nodarbības, sensorā istaba, mūzikas terapija, logopēds un sniedzam arī, noslēdzot sadarbību ar Pēterburgas doktrīna klīniku, BAK procedūras.
Ko nozīmē autisma diagnoze?
Autisma diagnoze, tas nozīmē, kā lai pasakam, tā ir citādā domāšana, citāda uztvere mazliet. Un tas ir tā kā bailes no visa nezināmā. Bailes no ielas, bailes no cilvēkiem, bailes no suņiem, bailes no baložiem. Un tas ir viss jāsagatavo. Ja, piemēram, bērniņam parastam, viss tas tā kā kopēšanas stilā notiek. Mamīte smaida, viņš atdarina smaidu. Autis nedarinās to smaidu. Viņam tas viss jāiemāca. Ja parastam bērnam ēšana notiek pats pa sevi un tie visi procesi, tad šim bērnam viss ir jāmāca un tas ir jāmāca visu mūžu. Tas it kā sociālā ot, komunikācija ir traucēta. Tieši tā komunikācija. Viņš nespēja tā komunicēt kā mēs ar jums, brīvi un nepiespiesti. Viņu jāsagatavo tam, un tas ir milzīgs darbs gadu garumā. Un tas ir tas klupšanas akmens, jo iemācīt komunicēt bērnu, kurš nekomunicē, nu es nezinu, cik ir jāpaiet gadiem. Paldies Dievam, musē, jo mēs iemācījām.
Nodarbības speciālistu apmeklējums, tas palīdz, jūs redzat rezultātu?
Pirmais vispār, kas ir jādara, jāiemāca bērnam nebaidīties no svešiem cilvēkiem. Notarbības mūs palīdz tā ziņā, ka sākumā viņš vienkārši iepazīst to svešo cilvēku, jo mums ir 5-6 tie svešie cilvēki, un viņš nāk pie viņiem, un viņš mācās sadarboties ar to cilvēku. Mēs jau tur neveicam ne kaut kādas ģeniālas lietas, bet mēs mācam sadarboties pats primārais, un tad viņam ir vieglāk gan dārziņā, gan skolā, gan uz ielas, un pats pirmais arī vecākam jāatrod kontakts ar to bērniņu. Pie šī neviens nekur nestrādā. Labi, ir konsultācijas speciālistu, ir kaut kādas nodarbības, viss it kā teorētiski notiek, plus mīnus notiek, bet vecāks tiek palaists uz mājām ar to bērniņu, un viņam mājās jātiek ar to bērniņu galā. Un ja vecākam nav kontakta ar to bērniņu, un neviens nav palīdzējis viņu izveidot, tas ir ļoti sarežģīti. Man pašai bija 2 gadi vajadzīgi, lai es saprastu savu bērnu.
Vai viegli ir atrast speciālistus, kas var strādāt ar šādiem bērniem?
Ļoti grūti. Speciālistus atrast, viņus pirmkārt nekur neapmāca. Vienīgais zinu, ka Rīgā plus mīnus māca abas speciālistus, bet tas ir šausmīgi dārgs process un ilglaicīgs. Ne katrs vecāks var to atļauties un ne katrs ies uz to. Un vēl ne visi grib ar īpašiem bērniem strādāt. Tas ir ļoti milzīgs smags darbs. Un es domāju, ka tur speciālā pedagogijā vajadzētu sākt ar to, ar speciālistu sagatavošanu šiem bērniem.
Tas speciālists, kurš var strādāt, tad pie tā ir jāgaida gara rinda vai pie kāda speciālista vispār nevarat nokļūt? Kāda ir tā realitāte ikdienā?
Pirmkārt, labs speciālists maksā labu naudu. Ja tu gribi ātrāk tikt un uz Rīgu, tās ir 4 stundas reālas no Rēzeknes un 4 stundas reālas atpakaļ. Un kāds bērns tur aizbrauc? Un lai ātrāk tiktu ir jāmaksā, vismaz 25 līdz 45 eiro viens speciālists. Un viņš sniedz tikai konsultāciju. Tad viņš dzen pie nākamā speciālista. Un tā par rinki. Tātad ir ļoti liela nepieciešama pie tiem speciālistiem katrā pilsētā. Jo ir milzīgas rindas uz tiem speciālistiem, kuri tiešām ir speciālisti, kuri var kaut ko rekomendēt un ieteikt, uz viņiem ir milzīgas rindas. Un ne katrs var tikt.
Kā jūs šobrīd vērtēt, vai bērni ar autismu var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi?
Nevar. Šajā sistēmā Latvijas nevar. Un vēl, es domāju, ilgus gadus nevarēs.
Kas tam traucē?
Pirmkārt, traucē nesakārtotā visa palīdzības un atbalsta sistēma, kāda viņa ir. Jā, ir denacionalizācijas process tagad, kurš ir izveidots, bet viņš nav pilnvērtīgs, viņš ir īstermiņā. Labi, būs tās grupu mājas vai dzīvokļi, bet cik ilgi? Finansējums kādreiz beidzas. A mums vajadzīgs katru dienu palīdzība. Katru dienu mūsu bērniem ir vajadzīgs atbalsts. Izglītības sistēma, speciālā izglītība tieši, viņa ir novecojusi. Viņa nespēja vairs tikt līdzi tam, ko vajadzētu šiem bērniem. Nav skolās izglītības programmu. Neviens neizstrāda autiskiem bērniem izglītības programmu. Viņas vienkārši nav. Viņi mācās vainu vispār izglītojušās skolās kopā un iedot asistentu. Un pieņemsim 30 bērni un viens asistents un vēl bērns. Kāda slodze ir skolotājiem, kāda slodze ir tam asistentam un vispār, kur tas bērns atrodas? Es neuzskatu, ka tas ir normāli. Tāda ir tā iekļaujošā izglītība uz doto brīdi. Vai nu atkal speciālajās skolās viņa intelekts tiek pazemināts, jo viņš tiek ielikts pie garīgi atpalikušiem bērniem, bet viņš var daudz vairāk. Ir bērni intelektuāli attīstīti ļoti, bet viņiem uzvedība. Viņi, piemēram, nespēja tās 40 minūtes izturēt. Viņi izdara 20 minūtes un čau. Viss un viņu vairs nevar pārslēgt ne uz ko. Logiski viņš traucē tiem lēnīgākajiem bērniņiem. Un vēl viena tendence. Speciālās skolās liek bērnus kopā ar dažādām diagnozēm vienā klasē. Tas nav normāli. Tā tam nedrīkst būt. Piemēram, garīga atpalicība, citam hiperaktivitāte, citam tur vēl epileptiskie. Dažādas ir diagnozes, citi ar fiziskiem traucējumiem ir funkcionāliem. Tomēr šos bērniņus, kuri intelektuāli attīstīti, kuri var mācīties, vajadzētu izdomāt citu sistēmu.
Kā jums paiet ikdiena, kur jūsu dēls mācās?
Es esmu oficiāls asistents savam bērnam, un man 6 gadi bija māja apmācība. Tas nozīmē, ka es vadu mācības procesu. Skolā mēs skaitāmies pie logopēdiskās skolas, bet skolā mēs ejam tikai nedēļā reizi uz vienu nodarbību. Un tās ir 20 līdz 40 minūtes. Es esmu skolā ar viņu kā asistents, es pēc skolas ar viņu, es vedu viņu uz nodarbībām, uz mūsu biedrību, visa diena mums ir aizņemta. Un ja nebūtu to nodarbību, es nezinu, ko es darītu. Jo nav kur likt bērnu. Vienkārši nav atbalsta pasākumu, nekādu. Arī skolās nav atbalsta pasākumu. Ir logopēdi, ir psihologi, bet nav izstrādāta sistēma kopā valstī. Tas jau no skolas arī vaina. Bet kopā valstī nav izstrādāta atbalsta sistēma. Viss ir uz papīra, reālajā dzīvē, vecāki kuļas paši, kuri nogurst, viņi vienkārši atdod to bērnu uz to skolu, kāda viņa ir.
Jūs atbalsta punktā. Ir šādas nodarbības, kur bērni var darboties. Kuras ir tās, kuras bērniem visvairāk patīk?
Tā, patīk kopā darboties. Tas ir vecākiem bērniem atkal. Mums ir mazāki un ir vecāki. Mums ir līdz 13 un sākot no 13 līdz 18. Un tiem vecākiem no 13 līdz tiem 18 ļoti patīk būt kopā. Tas ir tas periods, kad viņi grib komunicēt, tomēr viņi jau ir iemācījušies plus mīnus runāt, un viņiem ļoti gribas būt kopā. Tās aktieru meistarības pūciņi un pašaizsardzība tiem lielākiem bērniem un baseins. Baseins ir visiem viennozīmīgi, kas visiem patīk. Vēl sajūtu istaba. Masāža, tāpēc, ka taktīlais notiek. Ar katru bērnu tiek viņš izmasēts. Un tur arī bērns tiek sagatavots pieskārieniem. No kā viņš kliedz baidās, arī ir ilglaislīgs process.
Cik daudz ir biedrībā šobrīd dalībnieku?
32, bet uz konsultācijām ir griezušies. Nu, līdz 100 būs cilvēki, jo novados vispār nebija nekā līdz deinstitucionalizācijas procesam. Deinstitucionalizācijas process ir tā, ka 10 nodarbības gadā dodas, viss.
Par palīdzību no valsts no 1. jūlija ir palielināts pabalsts par 100 eiro, šobrīd tas sasniec 313. Vai tagad jūs varat teikt, ka šis pabalsts ir jūtams? Tamāks atbalsts.
Nu, pirmkārt, vēl viņš nav saņemts, mēs vēl gaidām viņu. Nu, ko tie 100 eiro? Es, piemēram, par ārstniecību gribētu pateikt. Es būtu gatava maksāt to 100 eiro, ja es zinātu, ka manam bērnam ir normāla veselības apskate, piemēram, dienas stacionārā, viena diena, kur viņam tiek veikta veselības izmeklējums no A līdz Z, tas reālajā dzīvē nenotiek, jo autiskiem bērniem arī lielas veselības problēmas, kuras iet līdzi plusā vēl viņa diagnozē. Un tiklīdz tu pasaki diagnozi, tā ārsti met burtiskā nozīmē sūta viens pie otra un riņķa dancis. Es gribētu, lai medicīnas sistēmā būtu izveidota tāda sistēma, lai es varētu atnākt, kad diagnozi uzliek, ar to būtu laikam jāsāk. Kad uzliek diagnozi, es gribētu saņemt rehabilitācijas plānu individuālu, tieši manam bērnam piemērotu, kurā būtu uzrakstīts, kas man jādara, pie kādiem speciālistiem man jāgriežas, kādā skolā man jāiet un ko skola var piedāvāt. Un ja to visi speciālisti sadarbotos gan veselības sektors, gan sociālais, visi kopā mums nebūtu vecākiem šo problēmu. Un tad es eju ar šo plānu, gan skolā visi zina, ko darīt. Jāsaka ar to sistēma.
Bet jūtat, kad mainās uz pozitīvo pusi?
Konsultāciju un teorijas ziņā, jā. Bet ne realitātē. Es joprojām nevaru iet strādāt un atstāt viņu skolā. Es taču gribu, lai viņam būtu skola. Es gribu arī atpūsties, es gribu darīt darbiņu, es gribu saņemt naudu. Es esmu skolas labas beigusi, bet es nevaru strādāt. Kāpēc es esmu diskriminēta Latvijā?
Paldies par sarunu un cerēsim uz izmaiņām.
Jā, cerēsim un darbosimies tālāk. Paldies!